današnjoj rubrici Sveto mesto nastavljamo sa ciklusom o svetinjama istočne Srbije, koji smo započeli u prošloj emisiji prošlog četvrtka. I današnju rubriku Svetog mesta realizujemo prema istoimenoj knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju u decembru 2016. godine objavila izdavačka kuća Laguna. U današnjoj emisiji govorimo o Bradači, manastiru u Braničevskom okrugu jugoistočno od Požarevca, pored koga se nalazi i sveti i čudotvorni izvor u kapeli kraj manastira. Narod ovaj izvor dolazi od davnina, piše Novo Tomić, verujući da voda s njega leči od skoro svih bolesti. Pominje ga i Felix Kanic u svojoj knjizi Srbija. A on je ovim krajima putovao u jesen 1899. godine. Kanic piše da meštani nemaju naročitog poštovanja ni prema rimskim ostacima, ni prema ruševini crkve na obroncima brda Bradače, već je glavna privlačnost za narod koji se ovde okuplja nedeljom i praznikom jedan izvor optočen kamenom za koji se veruje ne samo da je lekovit, već i čudotvoran. Kanic piše da sujeverni bolesnici bacaju novčiće u vodu, dešava se da tamo zaluta kao što je i sam video i poneki rimski novčić. Znameniti putopisac i arheolog opisuje mučnu tišinu na ovom mestu u kojoj se uklapaju ruševine napuštenog manastira kojim je bilo suđeno da se više ne digne iz ruševina. Bradača je ipak obnovljena, naglašava Novo Tomić, ali tek tri veka kasnije. I to u periodu od 1991. do 1995. velikim trudom meštana Kule i sveštenika Desimira Jovića, a uz pomoć Braničevske eparhije, Skupštine opštine Mala Crniće, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i zemljoradničke zadruge Stig iz Boževca. Pre obnove obavljena su opsežna arheološka iskopavanja i tada je pronađeno desetak kostura, među kojima i kostur majke sa zabodenim kovačkim ekserom u lubanju i jednom detetom na grudima, dok je kostur drugog deteta dobi od 10 do 12 godina bio pored njenog. To ukazuje da je moglo biti tačno staro predanje koje je zabeležio i slavni Milan Đ. Milićević u svojoj knjizi iz 19. veka Manastiri Srbije, a prema kojemu su Turci kod ove crkve pobili silan narod, što je o preobraženju došao na sabor. To se moglo dogoditi neposredno posle ustanka Srba u Banatu protiv Turaka 1594. godine i spaljivanja moštiju Svetog Save, koje na izvestan način bilo posledica te pobune. Srbi su u toj pobuni nosili zastave sa likom Svetog Save, zbog čega je turski predvodnik Sinan Paša naredio da se za njegovu vojsku iz Damaska donese zelena zastava sa Muhamedovim likom, a kao čin odmazde naložio spaljivanje moštiju Svetog Save. Turci su, šta god da je bio uzrok, piše Novo Tomić, razorili Bradaču i nekoliko zapisa ukazuju da je to moglo da se dogodi. Bradača se spominje u dva turska popisa iz 1467. i 1476. godine. U vreme vladavine sultana Murata III. Od 1574. i 1595. prema tadašnjem popisu u Bradači su bili dva monaha, a manastir je imao obavezu da sultanu plaća 500 akči. No, kada je patrijarh Arsenije III. Tuda prolazio 1677. godine, manastir je već bio pust. Patrijarh je u ruševinama pronašao dve knjige i odneo ih u Pećku patrijaršiju. U Mineju za mesec april je zapisao: na putu po Nahiji Braničevskoj nađoh ovu knjigu manastira Bradače. Manastir pak ovaj beše zapusteo i uzeh je na službu našoj smirenosti. Ako li se povrati manastir Bradača, opet će da bude u manastiru na službi i nikome drugom. Ko je otme, da mu nije prosto, nego prokleto, napisuje patrijarh Arsenije III. Bradaču je 1826. pohodio i čuveni Joakim Vujić i o manastiru ostavio ovaj zapis: u crkvi videti se može gdje je bio oltar i trapeza, mužeska preprata i ženska, a to sve porušeno, kamen na kamenu leži. Nastanak manastira Bradače, sagrađenog najverovatnije krajem 14. veka, vezuje se za legendu o sestri Jelici, čija je tužna sudbina opevana u narodnoj epskoj pesmi Bog nikome duža ne ostaje, ali ima i drugih predanja. Jedno kazuje da je Bradaču podigao Vuk Branković, a drugu kao ktitor navodi kralja Vukašina. Međutim, ta predanja nemaju nikakvu istorijsku osnovu, jer ni Vuk ni Vukašin nisu nikada vladali u Braničevu. Zanimljivo da narod, porušene manastiri i crkve kojima se ne zna ktitor, a to je slučaj i sa Bradačom, često pripisuje ovoj dvojici, čime se objašnjava i činjenica da manastir nije bio obnovljen sve do našeg doba. Naime, rušenje manastira grešnog Titora, a poznato je koliko narod ovu dvojicu smatra grešnicima, pripisuje se Božjoj volji, a njoj se nikada ne treba suprotstavljati. Najzad treće predanje kao ktitora Bradače navodi kneza Lazara, što takođe nije ni na čemu istorijski zasnovan. Ali ovo mesto je ipak ostalo sveto, možda ponajviše zbog izvora, što potvrđuje i Kanicov zapis. Kapelu nad svetim manastirskim kladencem, koji se nalazi 30 metara zapadno od manastirske crkve na levoj strani Bradačkog potoka, podigao je 1938. godine Đura Pavlović iz Kule i na njoj je napisao da to čini za zdravlje ćerki Živani. Đura je imao dve kćeri, jedna mu umre mlada, a otac posle tragedije usni san da će mu umreti i druga ako ne obnovi Bradaču. On međutim nije bio toliko imućan da podigne crkvu, već je nad izvorom sazidao kapelu, a kći mu Živana, kasnije udata Dinić, rodila je četiri sina i doživela lepu starost. Godine 1994. i sama je obnovila kapelu i očevom zapisu dodala svoj da to čini za život i zdravlje sinovima Ratku, Draganu, Milanu i Nenadu. Narod ovaj izvor naziva i svetinjicom, pokrilo toj devojci koja se, kako se priča, na njemu pojavlja. A pored izvora nedavno je otkrivena i lekovita glina, blagotvorna za kosti, mišići i cirkulaciju. Do Bradače se stiže putem Požarevac, Petrovac na Mlavi. Kada se prođe malo Crnice kod sela Batuše, skrene se levo za Kulu. Manastir je od Kule udaljen još 3 km.